Znala se osobně s Masarykem i Štefánikem, pomáhala uprchlíkům z Československa po roce 1938 i 1948. Přemluvila Edvarda Beneše k emigraci a když ex-prezident zemřel, neúspěšně přemluvala k emigraci Miladu Horákovou. Mezitím psala knížky a ještě předtím, než vyšly česky, vydávala je ve své mateřštině, tedy švédsky. Dnešní portréty vám přiblíží život Amelie Posebrázdové a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty. Rád bych dnes ve studiu přivítal paní doktorku Miloslavu Slavíčkovou, která překládala knížku o Amelii Posebrázdové. Přeji hezký den.
Dobrý den.
Už jsme malinko řekli o tom, kdo vlastně byla Amelie Posebrázdová, žena, která takovým zvláštním způsobem žila s událostmi, které hýbaly Československem v tom velmi bouřlivém 20. století. Ona se narodila v únoru 1884 a já jsem pochopil, že byla z velmi zajímavé rodiny, protože pokud jsem dobře četl, tak z jedné strany byla vnučkou švédského premiéra a z druhé strany vnučkou básníka pozdějšího ministra školství, říkám to dobře?
Ano, ano.
To prostě byla, řekl bych, nějaká švédská honorace?
Ona patřila opravdu ke švédské elitě a to bylo vlastně velmi dobré pro nás, pro Československo nebo budoucí Československo, protože čeští politikové potřebovali kontakty na vysokých místech a to mohla opatřit Amelie jak v Itálii, tak ve Švédsku i dokonce v jiných zemích.
Už jste řekla Itálie, musíme tedy říci, že Amelie Pose se objevuje v Itálii před první světovou válkou. Jak se tam dostala?
No, byla tam vlastně z osobních důvodů, protože prožila bolestný rozchod s prvním manželem, s kterým měla syna a potřebovala si odpočinout a změnit prostředí, tak odjela do Říma s tím svým malým synem a tam se zřejmě prostřednictvím jiných českých umělců, sochaře Stino Paukrta, seznámila s Oskarem Brázdou, kterému říkala Oki.
Oni se později vzali. Začíná ale první světová válka. Ta pro Amelii znamená takovou hodně zajímavou zkušenost, protože musíme vysvětlit situaci. Oskar Brázda, Čech neboli Rakušan, abychom to řekli správně, se najednou stal nepřítelem uvnitř Itálie a tihle lidé byli internováni na Sardinii. A Amelie Pose dobrovolně, i když byla Švédka, tak dobrovolně s manželem odešla. Jaký to byl život? Jak si představit tu internaci na Sardinii?
Ta internace na Sardinii pro Brázdu byla lepší než pro ty ostatní, protože většina z nich byla v různých táborech, kde dokonce řádila malárie a v Sardinii tenkrát byla velmi primitivní. Kdežto Brázdovi, to už byli manželé, bydleli v nějakém podnájmu. A to bylo strašně důležité pro Amélii, protože tenkrát se rozhodla bojovat za svého manžela a tím vlastně začala bojovat za Čechoslováky a posléze i za Československo.
V roce 1916 v červnu se Brázdovi vracejí zpět do Říma. V té době někdy se tam právě jak Brázda, tak Amelie Pose Brázdová scházejí nebo setkávají poprvé s Masarykem, se Štefánikem. Jak se objevila ta chuť nebo ten zájem pomoci té československé zahraniční akci? Byl to Brázda, kdo to inicioval?
Byl to Brázda, bylo to seznámení se s mnoha Čechy, kteří velmi imponovali. Ona byla nadšena tím zápalem a takovou tou cílevědomostí tehdejších Čechů. A to byl vlastně především Beneš, který na ní zapůsobil, poněvadž s Masarykem se setkala trochu později. Z té doby, kdy se velmi zapojila tady do tohohle boje československého v Itálii, kde se tenkrát snažili vytvořit italské legie, protože tenkrát ty legie ještě italské nebyly odsouhlaseny, v tom měla teda značnou úlohu.
Vy jste říkala, že se seznámili mimo jiné s Edvardem Benešem. Amelie Pose a Edvard Beneš byli stejně staří, s rozdílem několika měsíců. Bylo mezi nimi něco víc než jen nějaké zdvořilé formální přátelství? Já si třeba sám neumím představit Edvarda Beneše jako člověka dávajícího na jeho nějaké výraznější emoce, ale dokázali se spolu třeba bavit i nějak jinak než oficiálně?
Zřejmě postupně ano. Amelie Pose ho velice obdivovala právě pro jeho pronikavost a možná i pro jeho objektivitu a pro jeho nedostatek citů, protože to jí bylo blízké ze Švédska, teda nedostatek projevovaných citů. Takže od počátku se mezi nimi vyvinulo jakési přátelství, které mělo jisté hranice, ale to se prohlubovalo během doby, protože to přátelství trvalo až do Benešovy smrti.
Skončila první světová válka, Brázdovi ale zůstávají v Itálii. Oni přišli do Československa až v roce 1925. Je to tak, že odcházeli před italským fašismem?
To je opravdu otázka. Zaprvé Amelie odešla v roce 1925, Brázda, malíř, odešel už dřív a i když už v Itálii získal jistou proslulost začátkem 20. let, tak se vrátil do Prahy už dřív před Amelie, už měl v Praze ateliér a už měl v Praze zakázky a jako tedy opravdu přesvědčený Čechoslovák chtěl zůstat v Československu a proto se snažil nějak zakotvit a to dostal ten nápad, že zakoupí zbytkový statek. A teprve, když zakoupili ten zbytkový statek, Amélie se rozhodla, že opustí Řím a půjde do Československa.
Koupili zámeček s velkou úsedlostí nebo s velkým hospodářstvím na Líčkově, nedaleko Žadce. Já jsem se tam byl několikrát podívat. Napadlo mě, myslíte, že pro ženu typu Amelie, že to přeci jenom nebylo až příliš venkovské?
No, pro Amelie bylo ohromné, že dostala zámek, protože ona byla zvyklá se pohybovat na švédských zámcích. Taky o tom napsala velice krásný esej, který byl přeložený do angličtiny. Takže ona se cítila najednou ve svém prostředí a kromě toho byla talentovaná umělecky, takže pro ní bylo velmi zajímavé ten zámek dávat do pořádku, restaurovat, zařizovat a zkrášlovat, zabývat se zahradou.
Na zámek přijížděla řada významných osobností tehdejšího života, řekněme politického i kulturního. A stejně tak Amelie Pose Brázdová cestovala za zajímavými osobnostmi. Pojďme k první ukázce. Tady je postřeh Amelie Pose, to, jak ona hodnotila Edvarda Beneše poté, co ho navštívila v roce 1934.
Nedávno mě ministr Beneš a jeho paní pozvali k sobě na oběd. Za těch 18 let, které uplynuly od doby, co jsem ho poznala, prošel několika podstatnými metamorfózami. Vypadá mnohem zdravěji a robustněji, měl růžovější a plnější tváře a celá jeho vytrénovaná postava a vybalancovaná psychika prozrazovaly perfektní zdraví. A přitom pracuje víc a usilovněji než ostatní evropští státníci a potřebuje nejméně spánku. Oddává se skutečným pracovním orgiím a je ve všech ostatních oblastech tím asketičtější. Žádný alkohol, žádný tabák. Dopřává si jedinou zábavu a tou je občasná partie tenisu. Beneš se žádným tématem nenechal strhnout k přehnaným slovům nebo nepromyšleným výrokům. Nepodléhal žádným falešným iluzím, byl oproštěn od jakýchkoliv hesel či klišé. Nepokoušel se žádnými uklidňujícími argumenty zmírnit strašlivou nejistotu, která nás přepadá, když začneme přemýšlet, kam to s námi povede. Nepopíral, že nyní jde o naši kulturu, o bytí či nebytí celého našeho světadílu. Čím déle mluvil, tím silněji jsem pociťovala jistotu přes všechno úzkostné vědomí, že zadržet na nějakou dobu válku se všemi jejími hroznými důsledky může už jen zázrak.
Z toho, co jsme teď slyšeli, Je vůbec možné, že by Amelie Posse dokázala být k Benešovi třeba i kritická? Tohle mi přišlo, že bylo poměrně vstřícné k Benešovi. Myslíte, že ho dokázala vidět i jinýma očima?
Dokázala ho vidět jinýma očima až po jeho návratu z emigrace kolem roku 1948 a vlastně už předtím, protože zažila ve Švédsku tu velikou kampaň, tu velikou kritiku odsunu Němců. Ona ho navštívila také po roce 1945, hovořila s ním o odsunu, který si myslela, že snad se neměl provést nebo se měl provést jiným způsobem. To byla jedna věc. A druhá věc, pochybovala trochu o jeho činnosti nebo jakým způsobem se zachoval v roce 1948. V knize, která se jmenuje Když za Prahou zapadla železná opona, tam je celá kapitola, která se jmenuje, je to v uvozovkách, Jen přes mou mrtvolu. A tam naznačuje, že tedy Beneš sliboval víc, než splnil.
Na začátku pořadu jsem říkal, že Amelie Posse se hodně zasloužila o české emigranty, kteří přicházeli na začátku druhé světové války do Švédska. Tak si pojďme poslechnout, jak to probíhalo a jak to bylo i s jejím odjezdem z Československa.
V jednom z posledních březnových dní roku 1939 jsem se vrátila do Švédska. Prvního půl roku jsem neměla stálé bydliště. Stěhovala jsem se z jednoho města do druhého. Někdy byl volný hostinský pokoj u některého z příbuzných nebo známých. Občas jsem bydlela v penzionátech. Když jsem se v říjnu nastěhovala do malého bytu ve dvoře, spočítala jsem, že jsem zatím bydlela ve 26 různých místnostech a stěhovala se zhruba jednou týdně. Je únavné, když se nemůžete usadit. Ale ze všeho nejhorší je, když při starosti o běžence máte všechna lejstra v kufrech. Brzy se ukázalo, že se moje činnost rozrostla v jakýsi úřad pro cizince. Mnoho běženců a politických uprchlíků, s nimiž jsem měla co dělat v Praze, se podařilo propašovat do Polska. Ti pak velkoryse seznámili s mou adresou tehdejší centrály a organizace pro uprchlíky a především ty, kteří chtěli pokračovat dál a zapojit se do osvobozujících bojů. Adresy jsou jedinou ceností, kterou si pronásledovaní lidé mohou sebou vzít, jediným pevným bodem v cizím světě. Kdo se po neuvěřitelných příhodách na takové adrese objevil, byl často natolik plný důvěry, že jsem z toho byla vyděšena. Mívala jsem pocit, že každý nově příchozí je naprosto beznadějným případem, že se pro něho nedá najít řešení. Odmítnout ho bylo vyloučené, muselo se najít nějaké východisko, i tehdy, když zdánlivě neexistovalo. Právě na základě tohoto postoje jsem dostala přízvisko Matka ztracených případů.
Amelie Posse ale nepomáhala jenom Čechoslovákům, kteří prchali před druhou světovou válkou. Ona po tom návratu do Švédska se zaměřila takovým zvláštním způsobem i na Švédy a tady musíme připomenout ten takzvaný úterní klub. O co šlo?
Úterní klub vznikl na základě Ameliny zkušenosti z Československa a zkušenosti ze Švédska, poněvadž tam pochopila, jak pátá kolona funguje a jak lákavá je ideologie nacismu, které mnoho Švédů tenkrát podléhalo. A ona se rozhodla, že musí nějakým způsobem zmobilizovat část švédské veřejnosti, zvláště ty, kteří mají nějaký vliv, to znamená lidé z jejího prostředí, z politických, uměleckých a novinářských kruhů. A založila ten takzvaný úterní klub, kde se setkávali tito lidé a připravovali se na možný útok nacistického Německa.
Je pravda, že intervenovala ve prospěch svého, teď už musíme říct, bývalého manžela, protože pokud jsem dobře pochopil, tak před druhou světovou válkou se manželství rozpadlo, že intervenovala poté, co byl Brázda vězněn gestapem a dosáhla ze Švédska toho, že byl propuštěn. Je to tak?
Ano, je to tak. podle všech pramenů, které prostudovala autorka monografie o Amélii Posse, to bylo tak, že se obrátila prostřednictvím královské rodiny na švédskou ambasádu v Berlíně a ti se obrátili přímo na Heinricha Himmlera. Ta intervence měla úspěch. Já jsem ještě chtěla říct, že ten rozvod vlastně byl původně proveden z politických důvodů, protože se domnívali, že když zůstal Líčko v Sudetech, takže by bylo lépe, kdyby tam nefigurovala zapálená antinacistka. Takže oni se dohodli s Brázdou hned po Mnichovské dohodě a začátkem roku 1939 se rozvedli.
O tom, že ten vztah mezi Amélií Posse a Oskarem Brázdou nejspíš byl, řekl bych, trvalý, o tom svědčí i to, že když válka skončila, tak ona do Československa přijížděla a na Líčkov pravidelně zajížděla.
Ano, na Líčkov zajížděla, ale také proto, že tam byli oba její synové, protože s Brázdou měla dva syny. Jednoho, který se jmenoval Bohuslav, říkali mu Slávo, který byl tak nadšeným Čechem, že se dokonce přidal do těch takzvaných českých perutí v Anglii. A druhý Jan Brázda, který je významným švédským malířem.
Co tady vůbec v těch 40. letech po válce, co tady Amélie Posse dělala? Vím, že se spojila s Miladou Horákovou, že udržovala kontakty s Ferdinandem Peroutkou. Jaký byl ten okruh lidí, s kterými ona komunikovala?
To byli lidé, které znala ještě z doby předválečné. Především to byli také lidé, které znala ze Švédska, Češi ze Švédska, kteří byli soustředěni kolem bývalé československé ambasády. Byl to bývalý ambasador Kučera, byl to bývalý velvyslanec Eduard Táborský, byl to legační rada Vladimír Vaněk. A samozřejmě to byli přátelé, mezi ně patřili pražský umělec, sochař Obrovský, lékař Prusík a tak dále.
Únor 1948 Amélie Posse v Československu nezažila, nicméně přijíždí krátce poté, nebo nedlouho poté. A je pravda, že to je na pozvání naší vlády?
No to nebylo na pozvání vlády, bylo to dokonce proto, protože československá emigrace chtěla, aby do Československa přijel někdo, kdo tam jede bezpečně. A kdo potom může podat nějaké zprávy o tom, co se tam děje. Takže hlavně byla ve spojení s Eduardem Táborským, kterému psala potom fingované dopisy a ty vyšly česky, ta korespondence s Táborským. A to, že snad vznikla tato domněnka, že byla pozvána tou vládou, to je snad proto, že dostala ujištění z československé ambasády, že se jí nic nestane a že byla prostě zvána na hrad. Například se setkala s Gottwaldem, setkala se s Martou Gottwaldovou a tak dále.
Právě do toho období léta 1948, kdy Amélie Posse v Československu pobývala, tak do této doby spadá i ta mimořádná událost, kdy Amélie přemluvila Edvarda Beneše, aby odešel do exilu. Exilu podle Brázdové i podle jiných lidí chyběla výrazná jednotící osobnost a řada lidí se domnívala, že ač nemocný Edvard Beneš, tak by se touto jednotící osobností v exilu mohl stát.
Když Benešův tajemník Sýkora sdělil Miladě Horákové, co jsem mu řekla o Benešově novém rozhodnutí, byla přešťastná. Teprve až se mu podaří odejít přes hranice, bude si jistá, že se něco zásadního v odboji podnikne. Již od únorového puče ho Milada s dalšími Čechy zahrnovala prosbami, aby se k takovému kroku rozhodl, ale narazili vždy na tvrdošíné odmítnutí. Nad Benešovým rozhodnutím se sice zaradovala, ale začala pociťovat úzkost, neboť jeho nemoc se ve stejné době vážně zhoršovala. Poslední týdny se trápila spolu se mnou a dalšími, kteří byli do plánu zasvěceni, a propadla zoufalství stejně jako my, když jeho smrt učinila všemu náhlý konec. Čím víc jsem věděla o Miladině činnosti, tím víc jsem si s obavami kladla otázku, jak dlouho jí ještě bude dopřáno v ní beztrestně pokračovat. Při poslední návštěvě jsem ji prosila, aby odešla za hranice, dokud není pozdě. Připomněla jsem jí, jak se radovala, že se Beneš k takovému kroku odhodlal, a řekla jsem jí, že nyní přišel její čas. Podařilo se jí sjednotit různá odbojová hnutí a rozmanitými cestami zajistit spojení, které umožňovalo spolupráci domova s vedoucími osobnostmi exilu. Kdyby se k ním připojila, byla by užitečnější, než kdyby příliš dlouho setrvávala doma. Dřív nebo později to v každém případě skončí tím, že bude zbavena svobody a vystavena fyzickému trýznění v káznicích a pracovních táborech nového režimu.
Knížku dopisu Amélie Posse z Československa z roku 1948, dopisů do Švédska nebo do celého světa, jsem pročetl. Trošku mě tam zaráží ten optimismus, který ona měla. Myslíte, že opravdu věřila tomu, že toho nemocného Beneše bude možné dostat z republiky ven?
Věřila tomu, nebo snažila se tomu věřit, protože se domnívala, že by Beneš se vlastně očistil. Já tady mám takový citát, kterým ona zakončila tu svoji rozmluvu nebo ty svoje vzpomínky na setkání s Benešem, a ráda bych to potom přečetla. Ta myšlenka, že by přemluvila Beneše k emigraci, to vlastně strategicky ta Amélie vedla velmi dobře, protože vlastně ji vedla po stránce zdravotní. Ona totiž znala nebo věděla o nějakém vynikajícím specialistovi ve Švýcarsku, který se zabýval cévními chorobami a hlavně kornatěním tepen. A její první nápad nebo první návrh byl ten, že by vlastně měl přijet za tím lékařem a léčit se. A proto taky Beneš ze začátku souhlasil s tou emigrací, ale v podstatě potom souhlasil vůbec s emigrací. I když si byl vědom toho, že by to bylo velmi nebezpečné, protože ta představa té emigrace byla taková, že by její syn Slávo, jako americký letec se svými přáteli, ne americký, anglický letec, se svými přáteli přiletěl z jižního Německa, kde se starají o uprchlíky, že by přiletěl soukromým letadlem do Sezimova Ústí, tam přistál u té vily a toho Beneše odvezl. A co bylo samozřejmě velmi nebezpečné, poněvadž ta vila byla střežena ozbrojenými strážci. Ale Beneš s tím nakonec souhlasil, jistě také kvůli tomu lékaři. Paní Benešová měla z toho strach a ta Amélie nakonec v té vzpomínce napsala toto, to bych ráda přečetla. Tak by přece jenom posledním činem definitivně ukázal světu a historii a především svému národu, na které straně stojí, a že je připraven pustit se do boje s těmi, které pokládá za nejnebezpečnější nepřátele národa.
Dá se z toho říci, že Amélie Posse velmi citlivě vnímala to, co se tady v únoru 1948 odehrálo, a chápala tu neúplně jednoznačnou Benešovu roli, kterou se hrál?
Ano, ano.
Beneš se nakonec z Československa nedostal. Sama Amélie Posse to měla s odchodem do Švédska poměrně složité, ostatně o tom je ta naše poslední ukázka.
Když jsme dorazili do Ruzyně, očekával nás švédský chargé d'affaires s generálním konzulem Rosborgem. Po delších průtazích letadlo skutečně startovalo. Dobrodružství však nebyl konec. Ručičky na hodinkách se blížily k 7, k hodině určené k mému zatčení. Seděla jsem u okýnka a dívala se na letištní plochu. Nikdy předtím jsem neviděla tolik policistů. Pokaždé, když se některý z nich blížil k letadlu, to ve mně hrklo. Týká se to mě? Když potom delším zpoždění konečně vyjeli schůdky nahoru do letadla, vydechla jsem úlevou. Po nějaké době letu jsem slyšela, jak několik cestujících překvapeně vykřiklo. A když jsem se podívala ven, tak jsem ke svému zděšení uviděla, jak se po čtvrt hodině letu pražské kostelní věže znovu prudce vstyčily z hřídnoucí mlhy. Spolucestující zahrnovali letušku otázkami, ale ta jen potřásala hlavou, že nic neví. Pak nám jeden z pilotů oznámil, že nás na německých hranicích dostihl z kodaňského letiště zákaz přistání kvůli husté mlze. Ale když se letadlo ocitlo nad ruzinským letištěm, dostali příkaz, aby vyčkali ve vzduchu. Vypadalo to, že se přece jen trochu vyjasní. Po mnoha protikladných rozkazech vydali Dánové konečně povolení k přistání. Tak prosté to tedy bylo.
Ve Švédsku Amelie Posse nijak nezahálela, stala se čestnou předsedkyní České kulturní rady v exilu, často si psala se svým vlastně bývalým manželem Oskarem Brázdou. Umírá v březnu roku 1957 a v podstatě jsem pochopil, že téměř bez prostředků. Dá se říci, že tedy ač měla šlechtický původ, nakonec toho bohatství si moc neužila?
Ano, protože všechny ty svoje peníze potom nakonec vložila do Líčkova, z toho neměla vůbec nic, tak žila více méně ze svých honorářů za své knihy. Produkovala docela hodně, taky mluvila do rozhlasu, taky psala články, takže z toho žila. Ale mohla bych nakonec dodat, že i ta její smrt byla celkem symbolická. Ona byla velmi nemocná, měla nemocné srdce a když šla navštívit Češku, českou exulantku, mimo jiné první manželku Olofa Palmeho, tak skolabovala na schodech a odveze ji do nemocnice a tam zemřela.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Náš pořad můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky najdete na adrese plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Miloslavě Slavíčkové za spolupráci. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se od mikrofonu loučí také David Hertl.